денешен ден во музичката историја.
1. октомври. На денешен ден 1956 година Елвис Присли ја сними екстра верзијата на песната Love Me Tender, која е искористена за истоимениот филм.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so.
1. октомври 1959 година Point Hills ја изведоа песната I'll Be Seeing You на American Bandstand. На денешен ден 1966 година Leslie Gore ја изведе песната Young Love на American Bandstand. 1. октомври 2000 година албумот Music на Мадона беше на првото место на американската топ листа на албуми. Насловната песна од овој албум е Music.
Останите на денешен ден во музичката историја.